Dobar dan, tačno je 14 sati, služite program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti i poglavlje 35. o Kosovu bit će tema prvog sastanka timova Srbije i Evropske unije po otvaranju pregovora u Briselu, kaže Aleksandar Vulin. Zaseda glavni odbor demokratske stranke, jedna od tačaka izveštaja o radu Dragana Đilasa. 21 osoba, među kojima zvaničnici MMF-a i Ujedinjenih nacija, poginula u terorističkom napadu u Kabulu. Barack Obama potpisao zakon o budžetu. Sutra, oblačno, sa slabom kišom, najviša temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete i predloge za GAF nedelje.
Ja više uopće ne vjerujem u ništa.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
Prvo šljivovicu.
Na što to liči, be?
Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša.
Kome vi pravite problem?
Samo šuti, šuti, budi sretna da nas još i ne tuku.
Da u prisustvu novinara usmeno daju svečanu izjavu, a onda...
Ukoliko položi kauciju od 2 miliona evra...
Bez prisustva novinara...
Ili hipoteku.
Dokle to možeš, to meni ni jasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Evropska unija će dan posle međuvladine konferencije u Briselu sledeće srede, kojom zvanično počinju pregovori o članstvu, održati sastanak posvećen poglavlju 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom, izjavio ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin.
Očekujem da će to već biti 22. januara. Prvo, na nama je da saslušamo kako Evropska unija vidi poglavlje 35. Poglavlje 35 se pretežno odnosi na Kosovo i Metohiju, na problem normalizacije naših odnosa, na problem poštovanja Briselskog sporazuma, akcionog plana i sprovođenja onog što je Briselskog sporazuma dogovoreno, ali tu postoji neke druge stvari koje ne pripadaju pod bilo koje od ostalih poglavlja.
Do sada su Srbija i Evropska unija u sklopu eksponatornog skrininga razmatrale poglavlja 23 o pravdi i osnovnim pravima, 24 koje je posvećeno pravdi, slobodi i bezbednosti i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli. Ruska federalna migraciona služba privela je 33 radnika iz Srbije koji su radili na gradilištu u Sočiju zašta nisu imali neophodna dokumenta, saznaje agencija Beta u diplomatskim izvorima u Moskvi. Oni se od juče nalaze u pritvoru, a sa njima u kontaktu je ambasada Srbije u Moskvi. U Sočiju su pooštrene mere bezbednosti zbog zimske olimpijade, posebno posle dva teroristička napada u Volgogradu uoči nove godine. U Novom Sadu je u toku sednica glavnog odbora demokratske stranke na kojoj se raspravlja o radu partije, imenovanju članova izbornog štaba zbog beogradskih, ali i mogućih parlamentarnih izbora. Osim toga, članovi glavnog odbora izjasniće se o izveštaju lidera partije Dragana Đilasa. On je na sednici glavnog odbora naglasio da nije tražio jedinstvo oko predsjednika stranke, već politike koju će demokratska stranka da zauzme i pozvao članove glavnog odbora da se koncentrišu na izbore za Skupštinu grada Beograda. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora biće doneta na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke u narednih 10 dana, izjavila je ministarka energetike i potpredsjednica te partije Zorana Mihajlović.
To će biti na sednici predsjedništva koju mi očekujemo svakako pre naše vanredne izborne skupštine. Dakle, u nekih narednih 10 dana sednica će se održati. Više je pitanje naših obaveza nego samog odlaganja. Dakle, nema priče o odlaganju sednice.
Lideri vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini na sastanku s Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Filom u Sarajevu još jednom nisu uspjeli da dogovore model za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Dogovor nije postignut ni posle 13 sati pregovora, iako je to preduslov daljeg napretka Bosne i Hercegovine u eurointegracijama. Stečajni upravnik kombinata Aluminijuma Podgorica objavio je drugi oglas za prodaju preostale imovine tog preduzeća. Tender je raspisan pošto je sa prethodnog prihvaćena ponuda za kupovinu dela imovine nekadašnjeg privrednog giganta. Ponuđena cena preostale imovine je 28 miliona evra, a zainteresovani ponuđači obavezni su da do 17. februara uplate depozit od milion evra. Vesti iz sveta. U samoubilačkom napadu ispred popularnog restorana u Kabulu poginula je 21 osoba, među njima je prema policijskim podacima 13 stranih državljana, od kojih su neki članovi međunarodnih misija u Afganistanu. ovoj temi se vraćamo odmah posle vesti. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o budžetu u iznosu od 1,1 bilion dolara, čime je ugašena pretnja od nove finansijske blokade vlade. Obama je poručio da budžet predstavlja pravu pomoć za Amerikance koji se bore sa brojnim teškoćama. Početkom oktobra Sjedinjene Države su zbog budžetske krize bile paralisane 17 dana, a više od 800.000 radnika Savezne administracije bilo je na prinudnim odmorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afganistanski zvaničnici saopštili su da je u sinoćnjem terorističkom napadu u jednom restoranu u Kabulu ukupno stradala 21 osoba, među kojima 13 stranih državljana. Odgovornost su putem društvenih mreža preuzeli Talibani, predstavljajući napad kao odmazdu za vazdušne udare u kojima su u jednoj afganistanskoj provinciji stradali civili. Konačne podatke o poginulima afganistanskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa dao je portparol kabulske policije. 21 osoba je ubijena u ovom napadu, 13 stranaca i 8 Afganistanaca. 5 žena je stradalo, od kojih su 4 strane državljanke. 2 osobe su povređene i one su prebačene u bolnicu. U policiji je potvrđeno da su u napadu stradali jedan predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda i 4 članova misije Ujedinjenih nacija, što je potvrdio i portparol Svetske organizacije u Afganistanu Ari Gajtani. Šokirani smo i tužni. Ovo je jako težak dan za službenike Ujedinjenih nacija ovdje u Afganistanu. U napadu smo izgubili članove osoblja i možete pretpostaviti kako je to uticalo na nas. Istovremeno oštro osuđujemo ovaj incident. Napadi na mjesta u kojima žive civili su neprihvatljivi i zahtevamo njihovo hitno stopiranje. To je oštro kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Policija je saopštila da je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na ulazu u restoran u jednoj od centralnih gradskih četvrti koje posećuju stranci. Potom su u objekat upala dva napadača koji su pucali na goste. Jedan od očevidaca opisao je napad agenciji Reuters. U kuhinji sam čuo da je došlo do eksplozije i u tom trenutku smo počeli da bežimo. Pobegao sam na krov i tamo sam ostao narednih nekoliko sati dok nije stigla policija koja mi je pomogla da siđem. Američka ambasada u Kabulu potvrdila je putem društvenih mreža da su najmanje 2 stradale osobe bile američki državljani. Za sada je poznato da su poginula 2 Britanca, 2 Kanađana i Libanaca, od kojih je jedan bio u misiji Međunarodnog monetarnog fonda, kao i danski predstavnik u Evropskoj policijskoj misiji, ali i jedan ruski državljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje kolege Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Naziralo se ipak ispod nalepnice koje su pripadnici posebnih jedinica kosovske vlade specijalno obučeni za prikrivanje tragova nezavisnosti lepili preko zvaničnih dokumenata što su upućivani na sever Kosova, ali ipak ispod stikera su se nazirale oznake Republike Kosovo. Izrazito pronicljivi odbornici sa severa tad položiše papir o staklo prozora pa uz pomoć sunčeve svetlosti prepoznaše šta tu zapravo piše, pa opcup.
Potpisali su svečane izjave na kojima su simboli Kosova bili prelepljeni stikerom.
Gleda, međutim, isti stiker izabrani gradonačelnik od severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić. I još mu brada bridi od vaspitnih mera koje su isporučene u završnici godine za nama. Blago rukom pređe preko bolnog mesta pa veli, aman ljudi ispod nalepnice, ja vidim šta piše. Tako mi ove brade i cele glave.
Pantić kaže da nije hteo da potpisuje izjavu koja je tvrdi, iako prelepljena, sadržala grb Kosova.
I Ima još od Pantića.
On je prethodno podneo ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U Prištini premijer Hašim Tači glas izgubi. Zarda Pantić prevesla profesionalne zalepljivače stikera, misli on. Sa gorkim ukusom u želucu umesto sa radošću, tad pođe za Prizren.
Sastanak vlada Kosova i Albanije ocenjeni istorijskima.
Gleda Edi Rama, kolega iz Albanije Hašima Tačija u Prizrenu, gleda pa ga srce boli što mu odmetnuti Pantić krv pije. Misli kako da ga uteši, pa mu sinu.
Da zajednički sastanak dve vlade, a jedne nacije koja se prostire u dve države, za neke možda predstavlja razlog za brigu što se granica tiče.
To osmeh na lice Tačiju vrati.
Mi je Serdar.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
E pa baš kad.
Odbornici sa severa ne vidiše snimak iz Prizrena, jer su baš u tim trenucima hteli jasno da se uvere da je odraz zaista ono što sumnjaju, pa su na blagom plamenu sveće pažljivo zagrevali samolepljive stikere, ne bili se sami od sebe odlepili, a da ne oštete primarni papir sa potpisima. Da bi bili sigurni, trebali opet na izbore ići.
U Severnoj Mitrovici će se u ovoj opštini ponoviti izbori za gradonačelnika opštine.
Koliko puta treba da treba.
Sve dok se ne reši status Južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama.
Evo ove reči su vam ovde uletele od Tomislava Karadžića. To vam je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije valjda još u ostavci rešen da kroz FSS odbrani ako ne Kosovo, ono njegov sever, ako ne ni sever, onda autentičnost FSS, te da za života svog mandata ne dopusti da Kosovarima lopta do nogu dođe.
Stavovi koje su predstavnici Fudbalskog saveza Srbije danas saopštili se svode na nemogućnost i neprihvatanje prijema takozvanog Fudbalskog saveza Kosova i Metohije u FIFA i UEFA.
Te svaku drugu skraćenicu koju Karadžić može da zapamte.
Naša strana zahteva zabranu odigravanja bilo kakvih utakmica sa republikama bivše Jugoslavije, a danas međunarodno priznatim zemljama.
Što je također nepravda, misli se Karadžić.
Kako na Kosovo i Metohiji, tako i na teritorijama tih država.
Cela UEFA se prepala od Karadžićevih reči, pobrkali ljudi više i koji Karadžić zapravo govori. Neki googluju, ali ne mogu da se dosete kako se zove onaj daleko poznati, pa tako u brzini odlučiše.
Da za Kosovo nema mesto u UEFA i FIFA.
Tada ipak shvatiše da to ne govori onaj Karadžić, pa se pozicije ublažiše. O svemu su obavestili generalnog sekretara Fudbalskog saveza Kosova, Erola Salihua.
Kosovu je dozvoljeno da igra međunarodne prijateljske mečeve. Trenutno neće biti državnih simbola osim fusnote. Također nije nam dozvoljeno da igramo sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije.
Al ni to ne čuše na severu, jer baš tog časa jedan od odbornika, nećemo reći koji, sprži prste, ali odlepi stiker. Pa skoči, utrče u kabinet predstavnika Evropske unije Samuela Žbogora. Lupi papir sa tragovima lepila o sto i uzviknuo, nije Pantić naivan, pa ga citira.
Predstavnici Evropske unije žele da izabranim gradonačelnicima na severu nametnu potpisivanje izjave sa logom Kosova.
Žbogar tad onako brzinski iznese novi predlog.
Da u prisustvu novinara usmeno daju svečanu izjavu, a onda u zatvorenom delu bez prisustva novinara
zaseku palce na desnoj ruci, okapaju krv na mestu gde je nekad stiker bio, pa ispod krvnim zrncima overenog papira potpišu
izjavu na kojoj će biti grb Kosova prekriven stikerom.
I taman kada su bili na ivici da postignu dogovor, čak i bez zasecanja kože sopstvene,
ubijen odbornik u Severnoj Mitrovici Dimitrije Nićijević.
Tu ispred kliničkog centra, on koji se gnuša od nasilja, pogotovo na severu, i koji ni sa jednim sličnim aktom veze nema, zbog čega je zaslužio da bude i ostane direktor kliničkog centra, Milan Ivanović, objektivno.
Dimitrije Janićijević je rođen 1978. godine, dopremljen je sanitetskim vozilom bez znakova života.
Predlog broj 2.
Čas je to u kome se Aleksandar Vučić u direktnom TV prenosu sa samim sobom javno suočio.
Ja danas pre svega hoću da se izvinim građanima Srbije.
Što sam tada ministar informisanja bio, što su za mog mandata doneli zakon po kom su satrli mediji koji je likvidiran i vodio, i posebno što nisam rekao ni A ni B u trenutku kada je likvidiran. Izvinjavam se i stidim se pred sobom i pred vama, a posebno pred porodicom. E baš to? Ne reče vicepremijer, nego svima se izvinjava.
Što su 14 godina čekali da one koji su, kako mi sumnjamo, izvršili ubistvo Slavka Ćuruvije, konačno dođu pred lice pravde.
A pošto bez obzira na sve promene, ipak ne mogu da garantujem.
Nadam se da se nikada više nešto slično neće ponoviti i obaveza mi je da kažem da je potpuno jasno da zločini ubistva nikada neće moći da prođu nekažnjeno, kao što su neki to mislili zbog zavere ćutanja koju su organizovali.
I ćutali bi još da s jednom iza požarevačkih rešetaka život od osade nije smučio, otkriće tužilac Miljko Radisaljević.
Radi se o osobi koja je akter mnogih događaja iz tih vremena, dakle radi se o Ulemek Miloradu.
Kaže legija da ceo svet razume.
On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu.
A o svemu će i knjigu da napiše, vrlo brzo ćete na kioscima pronaći.
Svedočenje je bilo bezuslovno, dakle nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju.
Od srca ti hvala legija, da poživiš bar još 35 godina. Doduše ima neki koji zahvalni nisu.
Nije on po meni nikak ključni svedok, on je ključno suvišni svedok. Možda i svedok koji je deo nekog plana obstrukcije i bacanja senke na istragu.
Dakle, Vuk Drašković nije zahvalan legiji, ali nekome jeste.
Da nije bilo upornosti samog Aleksandra Vučića.
Pa naravno, ko ne bi bio.
Zato on zaslužuje podršku, ja mu je bezrezervno dajem.
Veću od one za predsjednika Komisije za istraživanje likvidacija novinara Verana Matića.
Podrška novinara i medija, posebno novinarska istraživanja, bitno su doprineli pozitivnim rezultatima istrage.
Garant je i Veran zahvalan naci, pogotovo što je ovaj pokazao dobru volju da procesuira ono što od 2006. niko nije, a što nije, to već nije acina krivica. I još tada su obelodanjeni detalji operacije Ćuran u okviru koje je praćen do kraja Slavko Ćuruvija. Na ovo bi sada bilo da se utvrdi, pa pojuri gde god da je one što je šefu DB-a Radetu Markoviću preporučio da se sa Ćuruvijom završi. Tada svima na um pade. Do nje same vest dođe osveženim optužbama, pa se zamisli da nisam stvarno i kriva. Mira Marković.
Mi se bavimo dokazima koje imamo u rukama i čekajte da se završi istraga.
Nemojte toliko žuriti, prošlo je tek 14 godina. A inače, da ne zaboravimo, sve oko ovog slučaja saopštio bi šef policije i premijer Ivica Dačić, samo da slučajno nije bio odsutan.
Nije moj posao da se izvinjavam.
Jeste, moraju Gračanicu, ali sreća da je Vučić tu bio, pa sve da otkrije i nije se samo tu istakao, stoga sledi.
Predlog broj 3.
Predsednik u pritvoru, stanje u klubu redovno. Obezglavljen rukovodstvo Partizana pojavilo se danas pred novinarima na stadionu u Humskoj. Danas ićemo
negri, prečutat ćemo priče. Niti pitali, niti šta znamo, a najmanje kako se Dragan Đurić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan, obreo u veterinarskom biznisu, pa ga sada ganjaju jer je navodno u privatizaciji nešto zabrljao, a možda i izađe, nada se potpredsjednik kluba Mile Jovičić.
Ukoliko položi kauciju od 2 miliona evra ili hipoteku u toj vrednosti,
a možda i mi na brzinu prodamo nekog igrača, a ako i jedan toliko vredi.
Da će biti ukinut pritvor i da će dobiti mogućnost da se brani sa slobode.
Tako da ima šanse da taj pritvor proleti za čas.
Dakle, period od 30 dana je relativan pojam, on može biti 3 sata, 30 sati ili 30 dana.
A možda i samo možda, možda vlada Srbije koja nije ni zbog Miše Banane pala, padne zbog Partizana, koje ima ko da brani. Branko Ružić, prijatelj veliki kluba, priznate da ako je Đurić kriv, onda sam i ja. Ne budite naivni, Ružić to izgovorio nije, ali reče da je uveren u Đurićevu nevinost. I tad nastupa.
Onda kažite da je Vučić kriv za sve.
Razapnite ga, neka sve grehe na svoje grešno telo primi. On, Vučić Aleksandar, vicepremijer prvi, kome opet, jeste šef policije zatekao u Gračanici, zapade da objasni slučaj Đurić.
Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša, i kad neki fudbalski klub se prenosi mu se utakmice ili mu se ne prenosi, i kada bilo kome nešto padne na pamet. Nemam problem da sam krivi Branku Ružiću kada njegovi drugovi se bave kriminalnim radnjama ili bar tako misle nadležni državni organi. Nemam problem ni kada to rade moji drugovi, niti bilo ko drugi.
Kao na primjer moj ortak Dragan Đajić, mislim ja nisam imao problem kada su ga optuživali, ali on je svoju nevinost dokazao čim smo mi na vlast došli, mada mi ga je žao jer se ipak i dalje lako iznervira.
Da ste vi kao novinari nekad rekli, jel može ovaj da proba ovde? Kako možete tako da bre? Kako možete mi da sarađujemo dalje? Posle ljute kada zatvorimo treninge.
Nećemo više Đajo, sam se smirite.
Na što to liči, bre? Kome vi pravite probleme? Pravite i klub i drugim ljudima koji nemaju apsolutno nikakve veze sa ovim.
Što se Džaja iznervirao malo kasnije.
Ali imam problem.
Sad opet Aca.
Ako vi svaki put kada država radi svoj posao, stajete na stranu onih drugih. A nema problema, ako ti nemaš veze sa tim, nemoj da sediš u ovoj vladi, ako ti se ne sviđa.
Čoveče, ne presecaj Ružića bez razloga.
Ako ti se ne sviđa, nemoj da sediš u ovoj vladi. Idi sedi negde drugo. Što se tiče gospodina Ružića,
priznade.
Razočaran sam njegovom izjavom. Smatram da je u najmanju ruku skandalozna, nefer i bezobzirna
bezobzirna prema kolegama koji su svoj posao naporno i strpljivo radili i ne libim se da to kažem.
Rešit će oni to nekako, nadamo se pre izbora, a sada i ono što ste čekali i to iz kluba, svakako još od mladosti svi znaju Acinom srcu draže. Zašto se Džaja iznervirao?
Milan Gašić je od anonimnog fudbalera preko noći dospeo u centar pažnje, van spiska i do sada javnosti nepoznat, pojavio se u petak na probi Crvene zvezde. Povodom spekulacija da je na Marakanu stigao po političkoj liniji, njegov otac je odlučio da se obrati medijima.
Zato ćemo mi danas da pođemo kući, ja svoje dete sigurno da mogu da izdržavam, dok on sutra dan ne krene sa svojom nekom ili biznis ili bilo kakvom karijerom.
Ma talentovan je neopisivo i svestrano.
Pre dva meseca smo Nebojša Čović i ja razgovarali, pričali još o tome treba štopera i Nebojša rekao da se devetog pojavio.
I dečko došao.
Čović je potvrdio te informacije i istakao da bi to uradio za svakoga, da Gašić nije izuzetak.
To je sasvim normalna procedura u sportu i nije mi namera da vam držim kurs o tome ovde.
E tu i potom, Džaja je prskao.
Predlog broj 4.
Sede tako oni.
Predsjednik federacije Budimir vijest o privremenoj mjeri dobio je tokom konsultacija s potpredsjednicima.
Samo što su kafu poručili možda i vodu, a Budimir zamoli da predlože novog ministra federalnog za financije, hitno je, treba invalidnine još to šta narodu isplatiti, kad utrčaše saradnici svih okupljenih, ruke prekrštaju, glasa hvataju pa dovikuju, nećete verovati.
Novi istorijski uspjeh BH tenisa. Damir Džumhur među 32 najbolja tenisera na Australian Open.
Ma ne to,
Ustavni sud federacije donio privremenu mjeru. Ante Krajina ostaje na funkciji ministra financija do okončanja postupka.
Preblede i Budimir i potpredsjednici, a Budimir pomisli...
Ustavni sud federacije smatra da je od suštinske važnosti da Federacija Bosne i Hercegovine ima u potpunosti operativnog i funkcionalnog ministra financija.
A on ne da je operativan i funkcionalan, nego je...
Odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija.
Pa ležu invalidnine, što dođe nešto ko nadoknada za rat svima, ali ćemo da vidimo da li će i korisnicima u opštinama Orašje, Grude, Posušje i Ljubiške. Jer baš tamo da ništa ne plati od Krajine je tražio ministar za pitanje boraca Zukan Heles, dok se ne sprovede revizija koju delovima BiH u kojoj su Hrvati većina ne žele da sprovedu. Šta mi nije jasno, vrlo je jednostavno. To je bio razlog da ga smeni Budimir, koji zamoli potpredsjednike da ga samog ostave, pa samom sebi reče, čvrst si bio Budimire i kad je teže bilo, pa ćeš i sad.
Također sam mi rekao da ću ja pred Ustavnim sudom dokazati neophodnost i razložnost, pa i ustavnost donošenja odluke o razrješenju ministra Krajine.
Sve to prati Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije, pa pomisli, kad god, samo da uplate ne kasne.
Znači, 98.000 i još nešto je ratni vojni invalida i porodica šehida i poginulih boraca koji očekuju ovu transakciju.
Predlog broj 5.
Junaci se traže, posebno smeli, hrabri i dovoljno odvažni iz čitavog regiona i šire. A radno mesto, vozač gradskog saobraćajnog Beograd.
Milorad Borjanović i Zoran Petrović, koji voze na linijama 60 i 15, rekli su za Radio Slobodna Evropa na stanici Zeleni Venac da se pred svaki polazak na smenu pitaju da li će se čitavi vratiti sa posla.
Šta se desilo? On je mene za volanom rukom udario u desno pesnicom, da vam jedva sam zadržao volan. Kao najveće neprijatelje ove države. Milicija nema pravo bre više ovim košarima da izvije na kraj.
Jeste u strahu?
Pa šta da pričamo, brate, sve je rečeno. Prepušteni su na milost i na nemilost. Dođe do zastoja saobraćaja, oni napadaju nas. Kao da smo mi krivi. Ja sam dvojicu, trojicu iz Lupo i jurio napolje. I opet samo kad dođu. A i mene će do pegla neko, to nema tu pravila.
Predlog broj 6.
Zamislimo li da u jednoj firmi poput Bugojanskog Binasa radnici nisu primili 70 plata, a i dalje tek mirnim šetnjama izražavaju nezadovoljstvo?
Idealno. Na glas se ipak čovjek navikne. Trpi se i ćuti, jel što bi rekla jedna Zagrepčanka.
Ja više uopće ne vjerujem u ništa. Ja sam isto davno izgubila posao i sve, meni znala moja kolegica reći samo šuti, šuti, dok smo još radile, budi sretna da nas još i ne tuku. Dokle to može ići, to meni nije jasno.
Računao to i britanski ekonomist, pa izračunao, ako negde pukne, pa se masa digne na socijalni bunt na Balkanu uz Grčku, to će još ponajprije biti u Bosni i Hercegovini.
Radiš, nema para.
Od čega živite?
Kako živim, nema para, nikako.
Ali ipak, što bi ko brinuo ako sami to ne činite?
Jer mi smo stoka kaj sitnog zuba kad idemo na
tlanje i niko se ne buni.
Poneko ponegde istina se i digne ili se sprema da se podigne. To jest, digli bi se odmah u Tuzlanskom kantonu samo kad bi uspeli da dokažu da su ozbiljni.
Kako nas svačaju? Svačaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas pozvi prvo šljivovicu, nisam došao da pijem sa njim.
Ispričao radnik Polihema Sakib Kopić. A u Smederevu rekli dosta priče, pa razvaljuj želozu akcije.
Nezadovoljni zbog neispunjavanja svojih zahteva, probili su policijski kordon i zauzeli skupštinsku salu grada Smedereva.
Treba snimak gdje vidite. Nasreće masa na skupštinu opštine spremna da provali, razruši, pregazi. Mikro primjer šta bi moglo biti iz Srbije, gde, samo što nije ministar prirode pod pritiskom antireformskih snaga i ostavku podneo. Saša Radulović.
Iako ne postoji podrška za reforme, onda ja više neću biti ministar.
Da ćete ostavku?
Pa ja, ako reforme ne mogu da se sprovode, ja više neću biti ministar.
Sve to iz Srbije gde nikako da odmere pravu meru između nužnih i podnošljivih reformi, a koja je na ekonomistovoj listi rizika nepreterano visoko rangirana, čak niže od Hrvatske. Možda Smederevo nisu uzeli u obzir.
Tvrde da neće napuštati gradsku kuću dok im država ne isplati obećane otpremnine za ostale plate i dok im zdravstvene knjižice ne budu overene.
Ali iznad svega jedna stvar je posebno zanimljiva. Od Crne Gore na listi ni traga ni glasa. U zemlji u kojoj očigledno samo ruže cvetaju,
se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode.
Nego da se razumemo, niko ovde na pobunu ne poziva. Mada...
Kanjec. Predlog broj 7.
Srne su na goli i kod Nikšića srećne bile, a sad...
7 dana kasnije, pronašli smo samo 3 glave i 5 koža, ostalo su vjerovatno pojeli psi.
Na snimku se sve lepo vidi, a slutiti se samo može šta kamere zabeležile nisu.
Srna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Iz Green Homa Nataša Kovačević.
Mještani na Goli su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučaje i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim se naravno te meso srna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na primorju.
Ne tako blizu, ali slično. Naselje Milovac u Ljigu. Opet pred kamerama.
Za vlasnike ovih konja, ovo je uobičajeno božićno takmičenje odmeravanju snage njihovih konja, iako su ih satima terali da do iznemoglosti vuku zaprežna kola u suprotnim pravcima.
Nesrećni konji se natežu, sapliću, prevrću, padaju.
To je i u Rumi, i u Progarima, i u Surčinu, gde god oće što se tako dešao, takmičenje konja. Mi smo terali taj dan celan konje, malo smo takmičili, konj nije povređen, što se vidi. Niko drugi nije povređen, konj je pao slučajno oko iznosa, je pao. Ništa se drugo nije desno.
A sad se osvrnite oko sebe, pa zapitajte, ko je ovde životinja?
GAF nedelje.
Za predloge možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zagrebački filozof Srećko Horvat, jedan od osnivača Subverziju festivala, na kome se okuplja svake godine regionalna i svetska levica, boravi od sredine decembra u Beogradu u okviru projekta Krokodil kuća za pisce. Iako jedan od žestokih kritičara Evropske unije, on na pitanje šta je alternativa za zemlje regiona ipak odgovara.
Ako Srbija neće u Europsku uniju, onda će u Rusiju. Pa sada ja vas pitam koja je bolja alternativa od te dvije. Ako neće ni u Rusiju, onda će Emirati kupiti jat, kao što su već učinili. Ako neće Emirati, onda će Kinezi, kao što rade sa autocestom u Crnoj Gori.
Dobro, što je vaš odgovor?
Moj odgovor je da u situaciji koje, ja mogu za Hrvatsku reći, jer mi je ta situacija poznata, situacija ta da mi sada jesmo dio Europske unije i da je jedina alternativa povezivanje lijevih i progresivnih snaga u čitavoj Evropi i da nam je zapravo taj ulazak u Europsku uniju to čak i omogućio.
Intervju Branke Mihajlović sa Srećom Horvatom možete čuti u našoj nedeljnoj emisiji u 9 sati i 30 minuta i pročitati od sutra na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred kraj još jedan pregled najvažnijih vesti. Poglavlje 35. o Kosovu biće tema prvog sastanka timova Srbije i Evropske unije po otvaranju pregovora u Briselu, kaže Aleksandar Vulin. Ne vidim Demokratsku stranku kao podršku Vučiću, poručio sa sednice glavnog odbora Dragan Đilas. 21 osoba, među kojima zvaničnici MMF-a i Ujedinjenih nacija, poginula u terorističkom napadu u Kabulu. Barack Obama potpisao zakon o budžetu. Sutra, oblačno sa slabom kišom, najviša temperatura do 18 stepeni. To bi bilo sve od popodnevnog programa iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.